الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله، dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang aturan yang diajarkan ketika kita dipuji ataupun kita memuji. Kemudian sekarang dibahas oleh Hayy Abdullah Haddad tentang beberapa hal, di antaranya tentang nasihat. Di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lain adalah memberikan nasihat. Apabila seseorang di antara kita melihat dari saudaranya sesuatu, apa itu? Saudara kita menyepelekan suatu kebaikan atau meninggalkannya. Kebaikan di sini secara umum, baik itu yang bersifat wajib atau sunnah atau afdal. Dia menyepelekannya, meninggalkannya, enggak mengambil perhatian. Atau kita melihat saudara kita melakukan suatu hal yang tidak baik. Yang tidak baik di sini secara umum, baik itu tidak baik dari segi haram, makruh, atau tidak afdal. Maka kita dianjurkan untuk memberikan kepadanya nasihat. Panjang lebar kita sudah bahas hal ini tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Namun ini pembahasan sedikit tentang itu, bagian daripada amar ma'ruf wa nahi munkar, yaitu nasihat. Nasihat adalah himbauan, mengajak. Ya, kita mencurahkan perhatian kita, kasih sayang kita kepada saudara kita yang melakukan hal demikian yang barusan saya jelaskan. Itu nasihat. Nah, ketika kita memberikan nasihat, ada langkah-langkah yang harus diambil. Di antaranya, bentuk nasihat terkadang bisa tasrih. Tasrih itu terang-terangan, enggak pakai basa-basi. Ya, ngomong kepada orangnya tanpa basa-basi, langsung kepada inti permasalahan. Ada namanya tasrih. Ada lagi talmih. Apa itu talmih? Berbicara kepada lawan bicara kita itu tidak secara terang-terangan, tapi mengandung tersirat apa namanya makna yang kita inginkan untuk disampaikan. Faham? Atau bahasa kitanya sindiran. Bukan secara terang-terangan, nyata, jelas begitu tanpa basa-basi. Ada namanya talmih. Kemudian pun tasrih jelas terang-terangan juga macam-macam. Ada yang langsung banget, terang-terangan banget, ada yang masih di bawah itu. Demikian halnya dengan talmih, sindiran pun ada sindiran yang tajam, ada sindiran yang halus. Nah, macam-macam. Nah, kita ketika memberikan nasihat kepada seseorang, maka hendaknya kita yang kita lakukan adalah talmih, selama talmih masih bisa dilakukan. Jangan kita melangkah kepada tasrih ketika talmih masih bisa dilakukan. Apa maksudnya? Ketika sindiran masih dapat dilakukan dan masih dapat berpengaruh untuk saudara kita, Maka langkah itulah yang harus kita ambil dibanding kita tasrih mengambil langkah terang-terangan tanpa basa-basi. Jelas. Ini metode yang diajarkan oleh guru-guru kita yang langsung bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dulu Nabi Muhammad begini. Nah, ketika ada seseorang melakukan hal yang kurang baik misalnya, metode yang dilakukan oleh guru-guru kita, dan beginilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang yang melakukan hal yang kurang baik itu bisa diingatkan dengan cara sindiran yang halus, maka itulah yang dilakukan. Sindiran yang halus, bukan sindiran yang tajam. Ini masih sindiran. Mungkin sindiran halus gak berpengaruh untuk dia. Saat itu boleh berpindah kepada sindiran yang tajam. Ketika sindiran yang tajam gak berpengaruh, mungkin secara terang-terangan namun halus, gak berpengaruh, baru terang-terangan secara tajam. Begini metodenya yang kita dapetin dari guru-guru kita, dan beginilah yang kita dapetin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifatnya Rasulullah begitu. Banyak misal dalam hal ini dalam sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan enggak cuma perkara halal haram, bukan cuma sekedar perkara amar ma'ruf nahi mungkar aja, tapi juga termaksud perkara yang afdal atau tidak afdal. Nabi lebih suka dengan talmih daripada tasrih, sindiran yang halus daripada ucapan terang-terangan. Itu yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sifatnya manusia suka dengan hal yang demikian. Contoh, kita nih, siapa di antara kita yang suci dari dosa? Ada. Kita bikin salah, baik itu melalaikan kebaikan atau melakukan kemungkaran atau bahkan perkara yang afdal dan tidak afdal. Kita mungkin melakukan hal itu terkadang tanpa kita sadari, enggak disengaja. Diingetin, enak diingetin secara terang-terangan tajam atau sindiran halus. Kita maunya bagaimana? Kita aja lebih suka sindiran yang halus dibanding kritikan yang tajam secara terang-terangan. Itu kita, apalagi orang lain. Cuman kan orang kita begitu. Habib kalau ceramah, Habib tegas aja udah, Habib jebret aja udah habisin. Kenapa kita sama orang begitu? Padahal sama diri kita gak rela semacam itu. Allahu Allah. Contoh, saya kasih contoh yang lain. Kebetulan ya, ente undangannya makan, gak sadar makanan yang ente siapin bakal aneh, asin banget. Asin banget. Wente nyediain bakalan ente senang, gembira, bahagia. Tapi ente gak sadar kalau makanan ente asin. Kira-kira ente demen tuh diapain? Demen begitu ente nyuap, tamunya ente nih, Habibnya ente atau tamunya ente nyuap, muntah depan ente begitu, asin banget, kagak enak. Ente demen digituin? Atau ya, ente demen Masya Allah, ini makanan enak banget. Ana gak bisa makan sendiri, cuman ana pengen nanti juga ikut makan sama ana, yuk. Gimana kira-kira? Enak bagaimana itu? Dilepein depan muka kita? Atau ditegur abis-abis nanti bagaimana? Mau kawin kali lu ya? Kasinan di makanan. Apa dengan cara yang barusan tuh? Kurang lebih kayak gitu deh. Ayo ikut makan nih bareng-bareng nih, makanan enak banget nih. Begitu itu cobain. Habib bisa aja. Cuman ente paham maksudnya kan? Merasa wah ini teguran dari Habib. Cuman dengan cara yang halus. Allah Allah. Kita pengen kayak begitu. Ketahuilah orang lain juga pengen dari kita kayak begitu. Dan dulu perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak begitu. Sekalipun itu orang udah keterlaluan, tapi inilah metodenya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lain dari itu kita mah nggak tahu. Cuman yang kita dapetin nih dari guru-guru kita kayak begini. Yang kita dapetin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam begini. Nah. Makanya Imam Al-Haddad bilang di sini. Beliau bilang, "Wa 'alaika idza aratta an tansaha insana fi amrin balagaka 'anhu bil qalwa bihi wa talatufa lahu fil qaul wa la ta'dil ila tasrih ma imkana tafhim bil talwih." Katanya Habib Abdul Haddad, aku nasihatkan kepada kalian, jika kalian ingin memberikan nasihat kepada seseorang dalam suatu perkara, hendaknya nasihatin dia bukan depan umum, tapi nasihatin dia tertutup, ente berdua sama dia, jangan ada orang tahu. Ente bikin saleh, mau gak dinasihatin depan orang-orang? Dicecar habis-habisan depan orang, mau? Kita gak mau. Terus kok kita rela hal itu dilakukan terhadap orang lain? Kok kita rela? Syuf, Rasulullah SAW bilang di dalam hadisnya, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Gak beriman, kata Rasulullah, seorang dari kalian melainkan setelah dia menyukai untuk dirinya, untuk saudaranya, apa yang dia sukai untuk dirinya. Nah, terus diajarin, kalau mau nasihatin orang tuh jangan depan umum, tapi nasihatin dia tertutup antara ente sama dia berdua, kemudian dengan kelembutan dari ucapan lembut, terus selama masih bisa sindiran halus, maka jangan pindah kepada sindiran yang tajam, apalagi kepada ucapan yang terang-terangan. La ilaha illallah. Kita diajarin begitu. Ya, terus contoh nih. Ini diantara metode yang kita dapetin dari guru-guru kita. Gak pernah kita dapetin tuh mereka bilang, kenapa ente bikin begitu? Itu gak pernah, jarang. Seringkali itu gak seperti itu. Ada orang bikin satu masalah, bikin satu kesalahan. Saya dapetin guru-guru saya gak pernah tuh bilang, kenapa ente bikin begitu, mah? Tapi apa yang dia lakukan? Ya, yang dia lakukan kadang tuh ngajak dia musyawarah. Ini ada si fulan bikin masalah begini, gini, gini. Masalah itu padahal menurut ente enaknya bagaimana ya? Syuf, dia kasih pendapatnya. Tapi pesan kita sampai kepada dia. Jalan keluar, nasihat, sampai kepada dia melalui lisan dia sendiri. Itu yang kita dapetin dari guru-guru kita. Dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Bahkan enggak pernah tuh Nabi bilang, kenapa si Fulan bin Fulan bikin begini, enggak. Tapi Nabi ya, kalau menegur seseorang atas perbuatan enggak begitu. Yang beliau lakukan, ma balu agwab, kenapa sih ada orang bikin begini dan begitu. Enggak nyebut Fulan, tapi umum. Yang makan cabai dia berasa. Dengan ini sindiran yang halus. Allah, Allah. Kemudian, ya, kadang ketika kita nasihatin orang, dia berasa, ntar dia bilang sama ente, siapa yang bilang sama ente ini begitu, siapa yang ngasih tahu ente ini begini. Kan suka ditanya kita, tahu dari mana ente ini begini. Siapa yang ngadu sama ente? Gak boleh kita bilang, ane dapat kabar, dapat bocoran dari si Fulan, gak boleh ente ngomong begitu. Kalau ente ngomong begitu, ente melakukan satu dosa. Apa dosanya? Ada yang tahu gak di sini? Hah? Namanya dosa namimah. Ente ngadu dia sama dia. Dia bakal ribut dia sama dia. Habis apa? Gak boleh ente cerita, kasih tahu yang ngebocorin. Mau maksa kayak begini gak boleh ente kasih tahu. Hukumnya haram kalau ente melakukan itu adalah perbuatan namanya namimah, salah satu dosa yang dilarang. Nah, terus seperti yang selalu saya ingatkan, al-hidayah biadillah, hidayat di tangan Allah. Hidayat bukan milik kita sehingga kita bisa bagi-bagi kepada orang. Jelas. Kalau ente punya duit, ente mau bagi-bagi orang, silakan. Tapi ente enggak dikasih sama Allah hidayat untuk ente bagi-bagi sama orang. Sehingga ya, ketika ente memberikan nasihat kepada seseorang, bukan artinya ente bagi-bagi hidayat. Jelas. Bukan artinya ente bagi-bagi hidayat kepada orang. Mau bagi apa? Bagi dusyai layu'ati. Ente gak punya, bagaimana ente mau ngasih? Kita gak dikasih sama Allah hidayat untuk kita bagi-bagi kepada orang. Jangankan kita. Bahkan Rasulullah SAW pun demikian. Gak dikasih sama Allah di tangannya hidayat. Orang yang Rasul cintai untuk dapat hidayat, apa yang Allah bilang? Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kau enggak bisa ngasih hidayat kepada siapapun yang kau cintai, enggak. Hidayat datangnya dari Allah. Nah, kita ketika kita nasihatin orang, kita nasihatin atas dorongan kasih sayang kita. Satu. Yang kedua, kita ngasih nasihat kepada orang atas dorongan, ya, atas dorongan apa? Ubudiyah kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada perintah Allah. Allah perintahin kita untuk mencurahkan segala kemampuan kita untuk membimbing manusia ke jalan Allah. Tentu aja kita ngasih nasihat bakal orang, kita amar ma'ruf nahi munkar, kita berdakwah di jalan Allah atas dorongan apa? Yang pertama atas dorongan kasih sayang, dan yang kedua atas dorongan kepatuhan kita kepada perintah Allah. Allah perintahin kita untuk bikin begitu. Cuman itu aja. Hadzal muntalaq. Jelas. Bukan atas dasar kita mau bagi-bagi hidayat. Enggak, hidayat bukan di tangan kita. Kita enggak punya itu. Jadi, ketika ente menyampaikan nasihat, ambil dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, nasihatnya itu diterima, diindahkan, dan dijalankan. Dan itu yang kita harapkan. Namun juga ada kemungkinan kedua. Apa itu? Nasihatnya kita ya dibuang di tong sampah. Itu ada kemungkinan. Namun aswa ihtimalat, kemungkinan terburuk nasihat kita gak didengar. Tapi ambil kabar, kita tetap melakukan nasihat, kita tetap mencurahkan kemampuan kita membimbing dia, memberikan nasihat karena dasar kasih sayang kita. Itu satu. Dan itu sudah kita lakukan. Dan terus kita lakukan. Dan yang kedua, ketika enggak didengar nasihat kita, tetap walau demikian, kita telah menunaikan tugas kita, yaitu kepatuhan kita kepada perintah Allah untuk menasihati dan untuk mengajak. Selesai. Apalagi? Selesai udah. Enggak didengar. Ente udah curahkan kasih sayang dan ente udah curahkan udah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan terus ente curahkan dan terus ente patuhi. Selesai. Mau apa lagi? Enggak ada lagi. Mau paksa dia? Enggak bisa, bukan di tangan ente. Hidayat bukan di tangan kita. Itu satu hal yang harus kita tahu. Jelas? Jadi mau didengar, mau gak didengar, ini tetap kita lakukan. Dan ketika tidak didengar, jangan kita salahin dia. Gimana tuh? Kita udah nasehatin, gak didengar, tetap aja dia masih begitu. Lihat, adanya kan kalau kita ngamuk, marah, dasar bebel nih orang, gak tahu diri, iya kan? Kita begitu, tapi ajaran Nabi gak ngajarin kita begitu. Begitu dia ketiba musibah, rasain loh, dari tadi, dari dulu gue udah nasehatin, loh gak denger. Gak boleh kita bilang begitu. Ya orang kita begini. Tapi ajaran Nabi gak begitu. Apa ajarannya Nabi? Ketika nasihat kita gak didengar, tahu apa? Syuf, apa kata Abdul Hadid di sini? Syuf, Allah Allah. Thumma in gubila minka fahmadillah wa syukurlah. Wa in lam yukbal farji ala nafsika billaw. Wa qul laha ya nafsu min gibalika utiti. Fanduri la'allaki lam tagumi bi syara'itin nusuh wa adabin. Kata Hayy Abdul Haddad, kalau memang nasihatmu diterima, maka syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah, jangan bangga. Sebab bukan itu yang kasih hidayat. Yang kasih hidayat, Allah. Ente bangga dengan diri ente, apa yang ente kasih? Bukan punya ente hidayat, Allah yang kasih. Kalau ada yang berhak bangga, bukan ente dia. Dia yang punya, dia yang kasih. Ente apa? Gak ada. Tapi kita syukur sama Allah, ya Rabb. Segala puji bagimu, yang mana engkau telah berkenan memberikannya hidayat melalui tanganku. Begitu. Kalau diterima nasihat kita. Kalau enggak diterima, apa kata Habib Abdul Haddad? Farji ila nafsiki. Kembali kepada dirimu. Lihat. Salahin dirimu, jangan salahin dia. Oh, iya. Salahin dirimu, jangan salahin dia. Kenapa tuh? Mungkin masalahnya di diri kita. Kita kurang ikhlas di dalam nasihat. Kita kurang benar. Masih ada penyakit-penyakit dalam hati yang menodai kemurnian nasihat kita kepada dia. Salahin diri kita. Jangan salahin dia. Pikirin apa yang salah, apa yang kurang dari diri aneh, sampai aneh gak didengar. Tanya itu, jangan salahin dia. Mungkin anda gak jalanin aturan amar ma'ruf nahi mungkar dengan benar. Bukan aturan secara fisik aja, aturan dari hati juga pun mesti kita patuhin. Tahu gak kenapa kita nih umat Islam sekarang Ya. Dai banyak, ulama banyak, amar ma'ruf nahi mungkar di mana-mana. Tapi kemaksiatan mesti tetap aja deh. Kita ceramah di mana-mana enggak bawa perubahan banyak. Apa sebab? Majelis di mana-mana, tapi mana hasilnya? Apa sebab? Kalau dari segi fisik kelihatan luar biasa. Dari segi fisik kelihatan luar biasa hebatnya. Harusnya kan menghasilkan buah yang bagus dan besar juga. Tapi kok gak menghasilkan buah? Berarti ada masalah. Pohon udah numbuh, udah besar, tiap hari disiramin, tiap hari dipupukin, tinggal nunggu buah, tapi gak berbuah-buah ya. Kenapa? Nah, masa ada, berarti ada satu cacat yang luput dari kita. Nah, itu yang mesti kita cari tahu. Dan biasanya penyebab utamanya nih, ketidaktulusan dalam hati kita. Penyakit di dalam hati kita. Kotoran yang numpuk di dalam hati kita dan kita menyalahkan orang lain. Saya ingin kasih satu contoh cerita. Yang saya alamin sendiri. Apa itu? Dulu waktu kita belajar diterim di Darul Mustafa, Habib Umar tuh selalu himbau kita agar kita tuh saling kasih nasihat sama teman-teman kita, saling menasehati. Ngelihat ada yang kurang dari teman kita, ingetin, nasehatin. Itu himbau memberi kepada kita. Alhamdulillah, ini himbauan kita jalankan. Saling nasihat, menasehati, kasih perhatian, ngingetin. Kebetulan suatu waktu ada satu kawan saya bikin satu kelakuan yang kurang baik. Seperti himbauan Al-Habib Umar untuk kasih saling memberikan nasihat, saya jalankan, saya kasih nasihat. Tapi gak didengar nasihat kita. Kita curahkan segalanya, tetap nih orang masih begitu aja. Sampai kita gedek sama dia. Hingga akhirnya, itu waktu kebetulan sahabat kami atau senior saya Habib Ali Jufri lagi ada di Darul Mustafa. Saya duduk ngobrol, saya cerita, saya ngadu, Habib ini bagaimana Habib? Habib Umar ngehimbau kita untuk saling nasehatin. Ini anda lihat ada sahabat aneh bikin satu kelakuan yang gak bagus, anda nasehatin tapi gak didengar-dengar. Gimana menurut antum Habib? Apa yang mesti anda lakukan lagi? Habib Ali Jufri bilang sama anda, ya Ahmad, anda udah curahin belum semuanya untuk apa namanya memperbaiki dia? Saya bilang, anda udah curahin segalanya Habib, nasihat udah, himbauan udah, ini itu udah. Cuman nih orang masih tetap aja begini. Terus beliau ulangin lagi, anda udah curahin segalanya atau belum? Anda bilang segalanya udah. Dia ulangin lagi, udah segalanya atau belum? Apa yang itu maksud? Terus dia bilang sama saya, Syuf Yahmad, ente pernah gak bangun tengah malam dari tidurnya ente, ente ambil wudhu khusus bakal dia, ente sholat, ente ngadu sama Allah tentang keadaan dia ini, pernah gak? Terus ente pernah gak nangis keluar air matanya ente di tengah malam kepada Allah bakal dia? Saya bilang itu saya belum coba. Berarti ente belum curahin segalanya. Coba itu. Dan benar, gak berlalu satu minggu saya balik lagi ke Habib Ali. Habib, saya udah coba dan saya lihat hasilnya. Saya bilang sama Habib Ali Jufri, gak berlalu satu minggu nih, saya bilang, Habib, saya udah coba beberapa hari dan saya lihat hasilnya nyata depan mata saya. Terus dia bilang sama saya satu kalimat, Syekh Ahmad, ad-dam'ah wahidah khair min alf kalam. Satu tetesan air mata pengaruhnya lebih besar daripada 1000 ceramah. Satu tetes air mata pengaruhnya lebih besar daripada 1000 ceramah. Allah, Allah. Ya Allah, bitaufiq. Atanufiq. Nah, kita diajarin gitu. Ketika kita ngelihat nasihat kita enggak diindahkan, jangan nanti salahin dia. Jangan nanti ngegerutu terhadap dirinya, jangan. Tapi tanya sama diri kita, apa yang kurang? Apa yang kurang? Apa masalah kita? Nahi mungkar dilakukan, tapi tetap aja kemaksiatan ada. Apa sebab? Jangan salahin itu. Jangan salahin si pelaku maksiatnya. Dia objek dakwah kita. Dia objek dakwah kita. Kalau dia malaikat gak bikin dosa, kita gak bakal dakwah sama dia. Karena dia manusia bikin maksiat, ya ini tugas kita, jangan kita salahin, jangan kita caci maki. Salahin diri kita, ada apa nih, kenapa? Apa masalah kita? Kok jadi begini? Segalanya udah kita curahkan untuk nahi mungkar, untuk amal ma'ruf. Tapi kok keadaan gak berubah? Maksiat di mana-mana? Malah tambah dan bertambah ini kemungkaran, kehancuran. Apa sebab? Jangan salahin orang lain. Jangan salahin objek dakwah kita. Salahin diri kita. Apa masalah kita? Apa yang kurang? Dan terus terang, sebagian besar dari kita lalai tentang perkara yang saya ceritakan barusan. Hanya bertumpu kepada kekuatan fisiknya. Tapi enggak pernah bersimpuh di pintu Allah. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti bilang, yang kayak begini nih, ibarat jasad ya, yang kagak ada jiwanya, enggak ada ruhnya. Ibarat tubuh yang enggak berdetak jantungnya. Dan hubungan yang erat kepada Allah di dalam hati seorang da'i itu adalah ruh di dalam berdakwah di jalan Allah. Ketika hubungan penghambaan kepada Allah enggak ada di dalam hati dan jiwa seorang da'i, enggak beda dengan partai. Partai juga mengatur strategi yang berlandaskan Islam. Ada banyak, tapi apa bedanya? Enggak ada. Cuman nambah satu partai lagi, cuman namanya bukan partai nih. Label beda. Beda label. Islam ya, tahu. Islam. Islam yang sesungguhnya adalah ruh. Ruhul iman di dalam hati. Allah, Allah. Guru kami Al-Habib Umar bilang, penyebab nih kehancuran semuanya, fasad, maksiat. Tahu apa ya? Di antara penyebabnya karena tangisan di malam hari udah hampir punah. Tangisan untuk umat. Tangisan untuk umat di tengah malam, di kegelapan malam udah hampir punah. Ini penyebabnya. La ilaha illallah. Saya enggak bukan saya bilang kagak ada. Hampir punah. Ya ada. Enggak usah jauh-jauh deh. Kita ini anak pengajian yang ada di sini. Kita yang ada di sini. Kita mewakili sebagian besar umat. Ya kurang lebih umat yang banyak ya. Inilah. Ini miniaturnya kita. Kita di sini. Bukan enggak ada, ada yang bangun di tengah malam di antara kita tahajud, dia nangis untuk dirinya, untuk umat. Tapi dari yang hadir nih, berapa persen yang begitu? Kalau ada 10 aja, aduh. Bakal kita lihat pengaruhnya di tengah umat. Kalau ada 10 aja. Tapi ya harapan doang kita sama Allah. Dan husnudzan. Husnudzan. Tapi kalau mau lihat kenyataannya, kita tahu diri kita. Ini kita ya, orang yang demen pengajian. Orang di luar sana yang gak demen pengajian banyak. Kita begini. Apalagi yang di luar. Karena itu jangan salahin keadaan umat yang amburadul, hancur lebur, jangan salahin kecuali diri kita sendiri. Kekurangan ada di dalam diri kita, bukan pada orang lain. Bukan kepada kekurangan pada objek dakwah kita, bukan kita. Sekali lagi saya katakan, kita penyakit utamanya. Kok begitu? Iya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rapiin diri ente, umat bakal rapi. Ente mau ngerapiin umat, ente sendiri enggak mampu ngerapiin diri ente. Dan ambil kabar janji Allah, hidayat nih. Lo mau hidayat? Bakal umat di tangan gue, katanya Allah. Mau? Gampang kuncinya, lo rapiin diri lo, ini umat gue kasih hidayat. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ente rapiin diri ente, jangan takut yang lain bakal berubah, ane yang bakal berubah langsung. Ente gak rapiin ya percuma. Allah. Dulu guru kami bilang, Umar bin Muhammad Salim Habib, beliau bilang, kalau kalian ingin menyebarkan akhlak Nabi Muhammad ke muka bumi kepada umat manusia, mulai dari diri kalian, maka tersebar di sana. Kalian ingin persaudaraan tersebar di tengah-tengah umat, mulai persaudaraan di tengah-tengah kalian, maka akan tersebar dengan sendirinya di sana. Kalian ingin sikap tawadhu tersebar di tengah-tengah umat, mulai dari diri kalian tawadhu di sana, maka tersebar. Demikian halnya dengan sifat-sifat yang mulia lainnya. Kalian tidak ingin ada kemungkaran di luar, mulai dari diri kalian, jauhin kemungkaran situ juga. Allah, Allah. Cuman kita nih, katanya ada kalimat, kemarin saya dengar dari Syekh Faisal, kalimat cantik banget. Kita nih ibarat apa? Fashilna wa narmi fashalana 'alal ghair. Kita gagal tapi kita nyalain orang. Kita yang kurang, kita enggak mau ngakuin kekurangan kita, tapi kita apa namanya? Lemparkan kesalahan, kekurangan, kita nyalain orang lain. Padahal kita tahu diri kita yang salah, kita yang kurang. Karena itu saya katakan sekali lagi, penyakit utamanya di diri kita. Perbaikin diri kita. Yang lain bakal rapi sendirinya, dengan sendirinya, kalau kita rapiin diri kita. Allah, Allah. Tahu gak? Orang sekarang banyak jerat-jerit. Ini aliran sesat di mana-mana, aliran ini, aliran itu. Waduh, habis-habisan deh. Hingga orang kita ngafirin aliran-aliran tersebut. Ucapan-ucapan, hujatan-hujatan kepada aliran-aliran yang berseberangan tersebut. Tapi kalau kita telusurin, sebenarnya kok bisa ya aliran-aliran tersebut subur sedangkan kita ada, jumlah kita besar. Hama gak bakal subur kecuali ketika ada celahnya dari kita. Apa celahnya? Kita gak jalanin ajaran kita benar, sehingga aliran mereka yang subur. Penyakit di diri kita, cuman kita gak mau mengakui kesalahan kita, sehingga udah deh, dia aja yang salah udah. Jangan kita, padahal kita yang salah, kita yang harus perbaikin diri kita sebelum kita menghujat mereka. Perbaikin diri kita itu bakal sirna dengan sendirinya. Perbaikin diri kita, obatin penyakit kita, itu bakal sirna dengan sendirinya. Gak usah capek-capekin diri menghujat, mengkafirkan, caci maki. Gak usah, rapiin diri kita, itu bakal sirna dengan sendirinya. Sebab dia subur ketika dapetin tanah subur di tengah-tengah kita. Cuman kita ini gengsi, gak mau ngakuin ini. kita kelewat gengsi, gak mau ngakuin kekurangan dan kesalahan kita, sehingga kita lemparkan kesalahan kepada orang lain. Allah, makanya Hayy Abdul Hadid di sini ngingetin, kalau kita nasihatin gak didengar nasihat kita, balik kepada diri kita. Mungkin ada yang kurang, ada masalah di dalam diri kita. Jangan kita salahin orang lain. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini yang kita dapetin dari guru-guru kita. Dengan sanad mereka, dari wali kepada wali kepada wali, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita dapetin. Ini ajaran para aulia Allah yang bersambung tiap mata rantainya dengan rantaian emas sampai kepada Rasulullah. Ini metode kayak begini, metode yang kita dapetin dari para aulia Allah, orang-orang yang suci, orang-orang yang bertakwa sampai kepada Rasulullah. Metode lain nggak tahu nih, mungkin mereka punya. Tapi ini metode yang macam begini, pola pikir macam begini, ini yang kita wariskan dari guru-guru kita. Ulaika abai faji'ni bimithlih idza jama'atna ya jarirul majami'. Allah, kata Hayy Abdul Haddad, yadan biyadin hatta maqaman nubuwati. Ini yang kita wariskan dari guru-guru kita. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin wa ajudil ajudin wa rahiman masakin wa yadzqatul matin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Allah ya Allah. جمل أحوالنا وارحم ولا تمدى إنا جمل أحوالنا وارحم ولا تمدى يك على العين حيات لك جدا من مغنى سليمة لما أنا من سنة البارق ليلة لا على ترزينا يوم موسى قد بس من هو نانس نا الله الله يا الله من نظر منه برقى صاح منها من سمع أن المحزون يغشى
الله الله يا الله 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 يا الله جمل أحوالنا ولا تمتحنا
يا الله ارحمه وانظر فإنا معنا ذولاك إذا قم من قبل
الله الله يا الله 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 يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا
مهل الحضرات اللي من شربهم قد جاربنا والذي عاثرنا مدر وجهنا.
الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا.
والمنكر بالمحبة والصفا لشاربنا.
واصطبحنا من أكداه الهوى واقتبقنا. الله الله يا الله 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 يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا.
كل من كان ينكر ذا يجي يستمعنا يستمع فضلنا ناس الكتاب المبين. الله الله يا الله
الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتح إلا
أهل بيت النبي أهل الوفا واليقينا هم هم للكيس يا الله بهم
جد علينا. الله الله يا الله 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 يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا.
بالعواف في الدارين والكل منا ملا ولنا وارحم.
الله الله يا الله 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 يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا.
فاتح بالقبول وتمام كل سورة سلي شاندهن باتن ليغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ويعجل بالمطلوب ويصلح شاندهن باتن على هذه النية وكنة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا
اعترفنا وأننا
أسرفنا على لذا أشرفنا تب علينا توبة تغفر لكل حوبة
واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طص الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي.
تفضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.